Severní Korea vypustila ohlášenou raketu dlouhého doletu. Ze severosyrského města Aleppo prchají kvůli silné ofenzivě armády Bašára Asada desítky tisíc lidí. Britská vláda se snaží nově uspořádat základy svého členství v Evropské unii. Spoluzakladatel organizace WikiLeaks Julian Assange je podle komise OSN ve Velké Británii zadržován neoprávněně. A je lepší chovat psy anebo kočky. Psy, tvrdí vědci, a uvádějí hned několik důvodů. Více uslyšíte na konci pořadu.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Šárka Daňková.
Od mikrofonu vás vítají
Michael Rosypal
a Hanka Schánilová.
Svět ve 20 minutách.
Severní Korea o víkendu vypustila dopředu hlášenou raketu dlouhého doletu. Podle Pchjongjangu nese mírový satelit určený k pozorování země. Západ to ale považuje za zastírací manévr pro test zakázané technologie, díky níž by mohla Severní Korea ohrožovat například Spojené státy. Vypuštění rakety ostře odsoudila Rada bezpečnosti OSN.
Už zase Severní Korea. Už podruhé v tomto roce se režimu tohoto státu, který se ekonomicky hroutí, podařilo znepokojit okolní svět, konstatuje komentátor německého listu Die Tageszeitung a dodává.
Na začátku ledna provedl severokorejský režim údajný test vodíkové bomby. Tato zkouška ale dodnes nebyla potvrzena z nezávislých zdrojů. V neděli Severní Korea vystřelila do vesmíru raketu dlouhého doletu, která prý nesla satelit. A zjevně to byla úspěšná akce.
Rozruch, který nedělní vypuštění severokorejské rakety vyvolalo, je podle autora komentáře v německém deníku oprávněný. A to přesto, že režim v Pchjongjangu možná stále není schopen připevnit na své rakety atomové hlavice.
I tak ale představuje nedělní vystřelení rakety velkou hrozbu. Severní Korea tím dává najevo, že je po technické stránce schopna zasáhnout nejen své sousedy, ale také území Spojených států a vzdálené Evropy, je přesvědčen autor komentáře v listu Die Tageszeitung.
Naopak komentátor jiného německého deníku Die Welt považuje technické možnosti Severní Koreji v tomto ohledu za omezené. Technologie vypuštěných raket není duševním vlastnictvím Pchjongjangu. Jde o kontraband, o pašované zboží, které režim nějakým způsobem dal dohromady.
Rakety byly postaveny z komponentů, které patřily nějakému jinému státu. Jsou čistě vojenského charakteru a do Severní Koreje byly přivezeny ilegálně. Je také pravděpodobné, že při konstrukci raket severokorejskému režimu aktivně pomáhali technicky zkušení odborníci ze zahraničí, kteří se tak angažovali v rozporu s mezinárodně právními dohodami.
Rodinný klan současného severokorejského vůdce Kim Jong-una o sobě tvrdí řadu podivuhodných věcí, ale že by se na jeho území objevovaly rakety jako houby po dešti, to už je opravdu silné tvrzení. Tyto údajně zázračné rakety, které Severní Koreou činí tak nedotknutelnou, ve skutečnosti vůbec neexistují, píše Die Welt.
Ze severosyrského města Aleppo prchají desítky tisíc lidí. Důvodem hromadného exodu je silná ofenziva syrské armády proti opozičním silám. Jednotky syrského prezidenta Bašára Asada podporuje ruské letectvo. Uprchlíci z Aleppa směřují do Turecka, to pro ně ale zatím odmítá otevřít své hranice. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan zatím pouze prohlásil, že jeho země utečence přijme, pokud tito lidé nebudou mít jinou možnost.
Komentátor slovinského listu Dielo si všímá skutečnosti, že syrský režim nemá jen podporu ruského letectva, ale také iránských milic. A jejich příslušníci nemají s posledními obyvateli už téměř zcela zničeného Aleppa žádné slitování.
Syrský prezident Bašár Asad s pomocí Kremlu pokračuje ve svém úsilí vybudovat novou malou Sýrii, výhradně pod šítskou nadvládou, podotýká autor komentáře v slovinském deníku Dielo.
Analytik dánského listu Politiken se zamýšlí nad rolí, jakou v syrském konfliktu hraje Rusko. Západním i arabským vládám je úplně jedno, že ruské letouny bombardují cíle v Sýrii. A ruský prezident Vladimír Putin to dobře ví. Mezi syrským civilním obyvatelstvem přitom Rusové rozsévají jen smrt a zmar, ale pořád jim to prochází.
Během prvních let syrského konfliktu se přitom Putin držel zpátky. Tehdy ještě nejspíš věřil tomu, že Západ a možná i některé arabské země se chtějí zapojit do řešení občanské války a donutit tamního diktátora k odchodu ze scény. Jenže to se nestalo. A tak Putin do oblasti vyslal své vlastní letouny. Ne pro dobro tamního obyvatelstva, ale proto, aby zachránil diktaturu. Čteme na stránkách dánského deníku Politiken.
Evropané se v poslední době neustále zabývají uprchlickou krizí. To vedlo k tomu, že si veřejnost na starém kontinentu téměř nevšimla nejožehavější operace v dějinách Evropského společenství, a sice pokusu britské vlády nově uspořádat základy svého členství v Unii, uvádí komentátor německého listu Frankfurter Allgemeine Zeitung.
V zásadě nelze nic namítnout proti tomu, že se britský premiér David Cameron snaží vyjednat pro svou zemi novou dohodu. To je dobré právo každého členského státu a Unie demokratických států musí takovou situaci umět ustát. Jenže způsob, jakým o to předseda britské vlády usiluje, není bez rizika.
Cameron se nerozhodl jít cestou normálního bruselského zákonodárného procesu, který má zajistit spravedlivé vyrovnání zájmů v rámci Unie. Ne, nic takového. Britský politik se rozhodl dát ostatním členským státům a sobě samému prostřednictvím referenda nůž na krk, hodnotí komentátor Frankfurter Allgemeine Zeitung.
A pokud celá tato akce skončí špatně, to znamená, pokud Britové nakonec budou v referendu hlasovat pro vystoupení z Unie, potom bude muset Evropa odpovědět na otázky, které už dlouhá desetiletí vůbec nebyly na pořadu dne. Které otázky to jsou?
Je jich celá řada. Například, představuje Velká Británie nový mocenský monopol v Evropě, pravděpodobně v alianci s východu Evropany, nebo je to tak, že Spojené království se nadlouho úplně přestalo starat o uspořádání evropského kontinentu a Německo s Francií tím pádem nemají žádného silného partnera k řešení velkých úkolů? Udrží si Německo své ekonomicko-politické postavení, nebo se Evropská unie stane projektem, kterému budou dominovat jihoevropané?
Bude vůbec Unie dál existovat ve své stávající podobě, nebo bude ve chvíli, kdy bude na rozhodujícím místě, tedy v případě členství, zařazena zpátečka, nastartován všeobecný proces rozkladu? Zastavit podobné tendence nepomáhá ani skutečnost, že v současnosti erodují jiné výdobytky evropské integrace, od Schengenské dohody až po Dublinská ujednání.
Jednání o vztazích mezi Londýnem a Bruselem teď přicházejí do rozhodující fáze. Tato dimenze a s ní spojené zásadní otázky ale při diskusích nehrají žádnou roli. Evropané dělají jednoduše to, co dělají vždy, když musí vést nějakou strategickou debatu. Zabývají se podružnostmi. Čteme na stránkách Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Reformy, které požadují Britové, se týkají čtyř oblastí. Největší spory se očekávají kolem možnosti omezit vyplácení sociální podpory pro lidi, kteří se na ostrovy přistěhovali z jiných členských států Unie. Smlouva mezi Londýnem a Bruselem dále upravuje účast zemí neplatících eurem na rozhodování států eurozóny. Text obsahuje také závazek k prohloubení spolupráce v oblasti digitalizace a energetiky a snížení administrativní zátěže. A Británie si vymínila i právo neúčastnit se další politické integrace členských zemí Unie.
Návrh kompromisní dohody o vztazích mezi Velkou Británií a Evropskou unií zveřejnil minulý týden předseda Evropské rady Donald Tusk. Představitelé 28 budou o dokumentu jednat na svém summitu v Bruselu, který se uskuteční 18. a 19. února.
Každý, kdo považuje Cameronovy požadavky za rozhodující, musí mít dost omezenou představu o britském státním zájmu nebo o politické budoucnosti Evropy, myslí si komentátor německého deníku. Hlavním motem Cameronova tažení je údajná snaha omezit zneužívání sociálních dávek ve Spojeném království ze strany občanů jiných členských států Unie. To by dávalo smysl, jenže to ve skutečnosti vůbec není takový problém, jak britský premiér tvrdí, namítá autor komentáře.
Britský premiér Cameron dále požaduje, aby Unie odbourávala své příliš byrokratické struktury. Ale to přece Brusel dělá už roky, jen se o to nikdo nezajímá, kontruje analytik Frankfurter Allgemeine Zeitung. Státy, které nejsou součástí eurozóny, se taky podle britského politika nechtějí účastnit prohloubení měnové unie. To je samozřejmé. Jenže ujištění ze strany Bruselu v tomto směru neřeší konkrétní finančně politické problémy, dodává autor komentáře.
Jen jeden jediný požadavek si zaslouží označení reforma. Jejím myšlenka, podle které by většina národních parlamentů členských států měla mít pravomoc blokovat zákony Evropské unie. To by podle komentátora německého listu představovalo konec dosavadního unijního politického systému. O této záležitosti je ale nutno přesto vést diskusi. Nejsou to totiž jen britští občané, kteří dodnes neuznávají existenci Evropského parlamentu.
Seznam Cameronových požadavků je zjevně vykalkulován tak, aby dohoda s Bruselem byla možná. Takže nakonec bude hrát hlavní roli nálada britských voličů. Britové sami sebe považují za národ pragmatiků. To bude nejspíš rozhodující, uzavírá komentátor německého listu Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Je na čase ocenit umění Davida Camerona, čteme na stránkách francouzského deníku Le Monde. Proč? Britský premiér už několik měsíců objíždí evropská hlavní města. Diskutuje tam, vyjednává a vypracovává své návrhy, aby získal ústupky.
Ústupky, kterými se vyhne takzvanému Brexitu, tedy vystoupení své země z Unie. Ústupky, které Cameronovi pomohou vyhrát referendum o členství Velké Británie v Evropském společenství. Tolik francouzský Le Monde.
Ani britský premiér David Cameron, ani jeho ministr financí George Osborne nebo ministr zahraničí Philip Hammond nepatří k velkým příznivcům Evropské unie, poznamenává komentátor britského listu Guardian. Když se to této trojici politiků hodilo, nevynechala žádnou příležitost k tomu, aby mohla kritizovat bruselskou byrokracii.
Jenže teď se všemi zkušenostmi, které získali ve vládě, tito politici nemohou s čistým svědomím Britům doporučit, aby hlasovali pro Brexit. Zastávat v řadách konzervativní strany postoj, který je prospěšný pro Británii, přitom v současnosti vyžaduje odvahu, upozorňuje komentátor Guardianu.
David Cameron nastoluje otázky, kterými se musí zabývat i dánská vláda, tedy pokud chce mírnit rostoucí skepsi svých občanů vůči Evropské unii, píše dánský list Jyllands-Posten. Podle něj ale zůstává nejisté, jestli Cameron pro svou zemi vůbec nějaké ústupky vybojuje.
Například ve Varšavě má sice britský premiér řadu přátel, má tam ale také nepřátele. Mnozí Poláci mají oprávněný pocit, že některé britské žádosti o výjimky jsou namířeny proti svobodnému pohybu osob ze střední a východní Evropy. Tolik dánský Jyllands-Posten.
Spoluzakladatel organizace Wikileaks Julian Assange je na území Velké Británie zadržován neoprávněně a mělo by mu být umožněno vycestovat. To je závěr, ke kterému koncem minulého týdne dospěla komise OSN.
Australský občan Assange v roce 2012 uvízl v Londýně na velvyslanectví Ekvádoru, který mu udělil azyl. Budovu ambasády ale nemůže opustit, protože by ho Britové zatkli a vydali do Švédska, kde čelí obvinění ze znásilnění. Zakladatel Wikileaks tvrdí, že obvinění jsou vykonstruovaná. Je to prý jenom trik, jak ho dostat do Spojených států, kde mu hrozí soud za vyzrazení utajovaných informací.
Byl tento muž skutečně svévolně připraven o svobodu, jak tvrdí komise OSN? Klade si otázku komentátor švýcarského listu Neue Zürcher Zeitung. A v zápětí si sám odpovídá. Potřebujeme jen špetku zdravého rozumu, abychom viděli, že v tomto případě jde o člověka, který se snaží zprostit osobní zodpovědnosti ve zcela běžném státoprávním trestním řízení.
Proto nelze než souhlasit s britským ministrem zahraničí Philipem Hammondem. Ano, verdikt komise OSN je směšný. Assange si nezaslouží žádné zvláštní zacházení ze strany justice. Pokud se jí nechce dobrovolně vydat, potom si sám může za to, že tvrdne v temné místnosti velvyslanectví v Noble londýnské čtvrti Knightsbridge. Tak zní hodnocení komentátora švýcarského deníku Neue Zürcher Zeitung.
Podobný názor na věc má i autor komentáře v nizozemském listu The Telegraph, který píše: Samozvaného mučedníka Juliana Assange označila obskurní pracovní skupina Spojených národů za politického vězně.
Vězení, které si Assange sám vybral v prostorách ekvádorského velvyslanectví v Londýně, je podle komise OSN nezákonné a svévolné zadržování. A za to si prý zakladatel Wikileaks zaslouží odškodnění. To je ale směšný verdikt, myslí si komentátor nizozemského deníku.
Redaktor ruského listu Izvěstia to ale vidí jinak. Organizace Wikileaks už udělala hodně užitečného a měla by mít možnost spolupracovat s novináři, aby se o odhaleních těchto investigativců dozvěděli i prostí lidé.
S Wikileaks by se už nemělo zacházet jako se sektou. Assangeovo osvobození by bylo důležitým krokem směrem k větší svobodě informací a to by bylo užitečné pro nás pro všechny. Jen ať Assange po svém osvobození navštíví Rusko, jedinou zemi na světě, kam opravdu nedosáhnou americké mocenské orgány. Někdejší konzultant americké zpravodajské služby NSA Edward Snowden mu o tom může něco říct, uzavírá komentátor ruského deníku Izvěstia.
Majitele domácích mazlíčků odjakživa rozděluje jedna zásadní otázka. Je lepší chovat psy nebo kočky? Teď se zdá, že navrch mají přece jen pejskaři. Ze studie New Yorkské univerzity Manhattanville College vyplývá, že psy své páničky obohacují mnohem víc než kočky. V jakém smyslu?
Chovatelé psů jsou jako lidé svědomitější a méně neurotičtí. V porovnání s majiteli koček bývají také trochu otevřenější a lépe se s nimi vychází. Jak uvádí britský list Daily Mail, výsledky výzkumu americké univerzity ale nabízejí velkou útěchu také chovatelům koček. Newyorští odborníci totiž zjistili, že jakýkoliv domácí mazlíček přináší svému majiteli velký pocit uspokojení.
Studie se zúčastnili téměř 300 dospělých Američanů. Vědci jim předložili rozsáhlý dotazník, který obsahoval otázky o vlastnictví domácích zvířat i dotazy osobního rázu. Více než polovina dotazovaných chovala nějaké zvíře, drtivá většina z těchto chovatelů měla doma buď to psa nebo kočku. Lehce převažovalo zastoupení pejskařů.
A co přesně odborníci při svém výzkumu zjistili? Chovatelé domácích mazlíčků se od těch, kteří doma žádné zvíře nemají, nijak neliší ve vnímání štěstí a negativních emocí. Odlišují se ale tím, že jsou celkově spokojenější se svým životem.
A jak už jsme zmínili v úvodu, rozdíly podle expertů z Manhattanville College panují mezi majiteli psů a majiteli koček. První jmenovaní se celkově těší lepšímu psychickému a emocionálnímu zdraví.
Kromě toho, že pejskaři bývají pečlivější a méně neurotičtí, se také oproti chovatelům koček cítí šťastnější. To může podle odborníků do jisté míry souviset s osobností chovatele, stylem, jakým tento člověk reguluje své emoce a s tím, jakou má potřebu satisfakce.
Autorka článku v Daily Mail ale upozorňuje, že studie newyorských vědců rozhodně není prvním výzkumem, který se soustředil na spojitost mezi osobnostními rysy a chovatelstvím. Stejným tématem se před časem zabývali také odborníci z Kalifornské univerzity v Berkeley. Ti zjistili, že pejskaři bývají méně úzkostliví než milovníci koček a často také extrovertnější.
Před několika dny odvysílala britská veřejnoprávní televizní stanice BBC dokument s názvem Kočky versus psy. Podle tohoto filmového materiálu nejenom, že psy své majitele obohacují víc než kočky. Psi jsou také údajně schopni své páníčky milovat víc než kočky, které jsou známy jako poněkud nezávislé osobnosti. Jaké mají vědci pro takové tvrzení důkazy?
Už dřívější studie ukázaly, že těla psů i jejich majitelů produkují hormon oxytocin. Jde o stejný hormon, který vyrábějí například těhotné ženy během porodu a také během kojení. Oxytocin matkám v obou případech pomáhá mimo jiné navázat pevné pouto s dítětem.
Ve zmiňovaném dokumentu BBC vystupuje americký neurolog Paul Zek, který provádí následující experiment. Nejprve odeberete vzorek slin desítce psů a stejnému počtu koček. Potom si tato zvířata hrají se svými páníčky po dobu 10 minut. Následně odborník zvířatům opět odebere vzorek slin a zkoumá, zda je v nich obsažen oxytocin a v jakém množství.
Výsledek je naprosto ohromující. U psů se během o nich 10 minut hry se svým páničkem zvýšila hladina oxytocinu téměř o 60%. Oproti tomu u koček byl nárůst pouze 12%. Na základě tohoto pokusu můžeme popravdě říct, že psy milují své pány 5x víc než kočky, říká v dokumentu BBC americký neurolog Paul Zek.
Dnešní vydání Světa ve 20 minutách připravila Šárka Daňková. Plné znění pořadu najdete na internetových stránkách plus rozhlas.cz. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu plus vám přejí
Michael Rosypal
a Hanka Skánělová.